Stādu audzētava Sakstagals atrodas Rēzeknes novadā Rīgas šosejas malā. Te jau 17 gadus saimnieko Zaiga Graudiņa. Tagad saimniecei nāk talkā gan bērni, gan mazbērni. Šodien viņa ir nolēmusi nozāģēt lielo pūpulu koku, jo no tā tiks ņemti spraudenīši un audzēti jauni kociņi.
Nu, lūk, tas ir mans ar kaut kur ceļmalā es viņu atradu. Jā, nu, viņš izrādījās ļoti patīkams. Un tā es viņu stādīšu pavisam kaut kur citur. Jā, viņš ir dabīgi veidojies kaut kāds hibrīds. Šī nav nekāda šķirne. Nu, pēc tās lapu formas un zaru formas viņš tomēr ir diezgan tuvu smilšu vītolam. Jā, nu, šīs aitiņas ir ļoti lielas.
Audzētava, kur bez mūsu interesējošiem pūpoliem aug vairāk kā 2000 dažādu koku, puķu, krūmu stādu, aizņem 5 hektārus lielu platību. Vītolu stādu, kas izvietoti lielos podos rindā, ir arī rozā pūpoli.
Te nu ir gracili stila Mauntaso, rozā pūpolītis. Neko jau var redzēt rozumiņu. Nu, ir jau tur rezervas laukā, tur viņu ir daudz. Vēl viņš nav īsti rozā, jo pie mums ir vēsāk nekā Latvijas vidusdaļā vai rietumos. Tur jau droši vien, ka pilnā sparā viņš ir rozumiņu rāda. Nu, pie manis tikai drusiņ, ka ieskatās un cilvēki, kuri atbrauc, parasti tos, kuri visvairāk ir rozumiņu, tos jau uzreiz paņem un nopērk. Nu, tad arī pastāst, kā ar viņu rīkoties, lai tas rozumiņš būtu plus mīnus visu laiku acu augstumā, lai viņu var redzēt. Sākumā viņš plaukst, tā kā parasts pūpolītis, nu nav liels, un tā kā līdzinās pūpolīšu lielumā apmēram. Pēc tam kāds pāris nedēļas viņš ir smuka rozā, un tā kā viņš jau nozied, tad jau viņš atkal zaudēja savu rozumiņu.
Par melno pūpolu saimniecei ir savs stāsts. Šī šķirne pastāv, taču to nevarēs iegādāties Sakstagalas tādu audzētavā. Kāpēc tā skaidro pati Zaiga Graudiņa?
Tad vēl iegādājos arī, braukājot apkārt, pūpolu melnā krāsā. Sākumā es domāju, saspraudiņošu un iestādīšu kolekcijā, lai aug, tā ka viņš parādīs savus melnos pūpolīšus. Nu, pats pūpolītis melns, tas man tā nepatika, ka es viņu godīgi izmetu ārā.
Izrādot pavisam nelielu audzētavas stādu daļu, saimniece atzīst, ka stāsts par pūpoliem patiesībā ir stāsts par vītolu dzimtes kokaugiem, kas savvaļā ļoti viegli savā starpā krustojas un tāpēc izpētīt tos ir samērā sarežģīti. Nepārtraukti veidojas dažādi jauni starpsugu hibrīdi un pēc klasiskām pazīmēm nav iespējams vairs noteikt, kas ir kas.
Mums jau ir tā, latviešiem, ja, par pūpolu mēs saucam ne to koku, kurš botāniski skaitās pūpolu vītols, jo pūpolu vītols ir parastā blīgzna salīgs kaprejā. Un tās audzējam nokarano variantu, nokaraniem zariņiem, kādas ekskursijas laikā nopirku polijā, spraudiņoju, ja, nu, tagad viņš te aug, rāda sevi arī mums. Un no pārējiem ir vēl trīs varianti. Jā, viens no tiem ir smilšu vītols. Es gan neteikšu, ka tas ir gluži pamatsuga, jā, jo mums dabā šie vītoli veido ļoti daudz starpsugu hibrīdus. Un tu nevar īsti pateikt, vai tas ir smilšu vītols, vai tas ir smailapu vītols, vai kaut kas cits. Jā. Viens no starpsugu hibrīdiem, kas tomēr vairāk atgādina smilšu vītolu, tādiem lieliem skaistiem pūpoliem, ļoti labi ražo pūpolus. Tādu parupjāku zarojumu.
Tā kā stādu audzētavas Sakstagals saimniece Zaiga Graudiņa ir beigusi mežkopības fakultāti, ilgus gadus strādājusi meža dienestā, bet pēdējos 17 veltījusi stādu audzēšanai, viņa ir kļūsi par praktizējušu profesionāli šajā jomā. Un vadoties no savas pieredzes, viņa aicina nepūlēties, izaudzēt kociņus no vāzē lieldienas sagaidījušajiem pūpolu zariņiem. Pat tad, ja ir saknītis. Pūpolus labāk pavairot ar spraudiņiem. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.